Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha bajado en Ourense en 127 personas. Ahora mismo hay 13.775 desempleados en la provincia. Supone un 0,91% menos respecto al mes de septiembre. Es, por cierto, la única provincia gallega donde bajó el desempleo según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Te cuento que, según la Agencia Estatal de Meteorología, habrá avisos de nivel amarillo por viento en la provincia de Ourense. Alternarán nubes y claros. Los termómetros llegarán a máximas de 18 grados en Obarco, 19 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora los deportes.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Parece que levanta el vuelo el Ourense Club de Fútbol después de su victoria ante un Primera División como el Real Oviedo y la victoria de este fin de semana, la primera en la temporada en el estadio de Ocouto. Sigue de farolillo rojo, pero ya parece que los ánimos envuelven ya a la directiva y al plantel del equipo del Ourense Club de Fútbol.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Estamos en directo, esto es Herrera en COPE Ourense. Es un placer contar en directo a la 1:52 con la presidenta de la Federación de Comercio, Beatriz Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Después de la última campaña que hemos contado, usando comercio local, con estas ETI, ¿de qué ves siendo? ¿Cómo está siendo esta campaña? ¿Qué se está desarrollando, Beatriz?
Pues é unha campaña que xa levamos facendo a sexta edición.
Sexta edición.
A verdad que cada ano pois ten máis éxito, porque sí que é certo que este mensaxe que queremos trasladar á sociedade pois está calando de verdad. Bueno, sabes que son bolsas moi prácticas, está moi moderna, como cambiamos de modelo cada ano, pois a xente tamén está sempre con esa incertidumbre, e que pasará este ano con esa bolsa famosa.
Está gustando moito entre a xente.
Sí, a verdad que sí, outro día foi a presentación, esa gustou moito, e agora, pois, iso, o que falta é o reparto, pois, esas, por esas asociacións integradas na Federación de Comercio.
Como é o reparto? Como se vai a... Como se está desenvolvendo?
Pois mira, o reparto fai nunha empresa, según con números de socios de cada asociación, pois dáselle unha cantidad. E bueno, pois repártese por toda a provincia, porque nós estamos representados en prácticamente todas as vilas.
O comercio local, a Federación de Comercio, que está desenvolvendo sempre actividades de diversa índole para poñer en valor o comercio. Esta é a sexta edición, como decíamos, deste proxecto ETI de que ve sendo, pero son campañas continuas que se está desenvolvendo para poñer en valor o comercio local.
Sí, a verdad que sí, temos a campaña dos días azuis, temos o bono activa que volve a salir na segunda edición este ano mañá, e ses 2,5 millóns. Bueno, estamos a piques de rematar Merca no teu comercio, que rematámolo mañá na Valenza. A verdad que foi un éxito, a respuesta nas vilas foi moi satisfactoria. A verdad que cando chegas ás vilas é unha alegría, porque é esa xente que está esperando con entusiasmo calquer cousiña que se faga na súa terra, e a verdad que estamos moi contentos. Outro día estuvemos en Allariz, a verdad que en 15 días ter casi 4.000 tiques de compras no comercio de proximidad é un dato moi, moi importante.
Moi importante, sí. En todas as vilas, mañá, por tanto, un día moi especial, porque será, digamos, que broche de ouro en Barbadás, a
sí,
este mercado de comercio,
verdad que sí, sí, sí,
que está resultando moi ben.
Pois a verdad que sí. Empezamos no Couto, despois fomos a Ponte, e bueno, despois xa por as vilas da provincia, pero sí, Sí, estamos contentos ca respuesta. Fomos a vilas donde non había asociación de comerciantes, entonces este ano sí que tiñamos aí un pouco de medo, porque sí que é certo que nas vilas donde hai asociación de comerciantes, pois eles, pois xa nos axudan moito a dinamizar e a potenciar esta campaña, pero a verdad que implicáronse os concellos, os representantes de comercio que hai nises concellos, e a verdad que moi ben, moi contentos.
Mañá, por tanto, o peche, o broche de ouro da campaña Merca no teu comercio, con moi boas expectativas, e falaba antes Beatriz Gómez de Bono Activa Comercio, hai que recalcarlo, ¿no? Dende mañá xa podemos solicitar ese bono.
Sí, con ese descuento de 30 euros, con os descuentos de 5, 10 e 20 euros según a compra que fagas. Bueno, a verdade é que estamos sempre solicitando a Xunta que sea maior a cantidad, porque cada vez terminase antes. A xente crease unha expectación ao rededor do bono que, bueno, en cuanto sale, xa están os clientes todos mercando nos comercios. Desde a Xunta pedímoslle que non anunciara a salida do comercio con moita antelación, porque estábamos vendo que a xente que iba aos comercios, que reservaba e que, pois claro, os comercios estaban se volvendo a almacés. Entonces, pois, nada, os comerciantes pidíronos que ese anuncio que se fixera pois ca a menor brevedad posible, e non os días antes, dous ou tres días antes, e, bueno, así o estamos facendo. Esta campaña de Tide que ven sendo é unha campaña patrocinada pola Diputación de Ourense. Sin a Diputación de Ourense esta campaña non se podría facer, e como tal, pois é unha campaña que non a importancia non é en realidad a bolsa é moi bonita, sabes que además ten, pois ten unha imaxen moi moi atractiva, pero o importante desta campaña é darlle visibilidad ao comercio local na rúa.
Son as 12:57 minutos. Estamos en directo coa presidenta da Federación de Comercio. Con esta campaña, ti de que vai sendo co final mañá o broche de ouro en Barbadás de Merca no teu comercio. Co Bona Activa Comercio, como está rematando este ano, que ademais como coincide a festividade de Todos os Santos, agora mesmo os magostos, e xa mirando para o Black Friday,
o último viernes de mes de noviembre.
E despois o Nadal, como remata?
E despois o Nadal, pois bueno, o último trimestre do ano sempre ten moita actividade, porque pechanse as campañas, e bueno, pois tamén hai esas campañas tan importantes para o consumo do comercio, como é pois a campaña de difuntos, que move moitos sectores, aunque parezca que non, ao final é un acto social, e move moitos sectores, e despois, pois claro, está o magosto, esa festa tan típica nosa, que cada vez parece que se celebra máis, e despois ven o Black Friday, que é un día de consumo e de ventas moi, moi importante para o comercio.
O sea, que o mes de novembro, Antoña, é moi, moi, moi importante.
Sí, a verdad que sí. E bueno, xa pensando un pouco no ano 2026, neste ano que está pois a punto de comenzar en breve, bueno, pois ca esperanza de facer cousas novas que xa están aí rodando por a cabeciña, e de facer cousas novas, sempre claro, contando co apoio da banca, das diferentes administracións, neste caso a Xunta de Galicia e a Diputación de Ourense.
Pois estaremos aquí para contarlo. Pero ahora hay que destacar esta campaña Ti de quen ven sendo, sexta edición. Mañá, recorda, Merca no teu comercio en Barbadás. Mañá, podes disfrutar xa do Bono Activa Comercio. Foi moi importante esta ponte, bueno, este festivo de Todos os Santos. Tamén será este fin de semana vinculado aos magostos, chegará o Black Friday e despois o Nadal, donde é unha campaña moi importante.
O Nadal, a verdad que é a campaña estrella. É a campaña estrella do comercio, porque aí sí que estamos todos involucrados, e a verdad, pois, que esas luces crean moita ilusión e ao final, pois, fadernos, pois, cumplir eses deseos.
Beatriz Gómez, moitas gracias por acompañarnos.
Gracias a vos.